Բարև, սիրելի ռադիոլսող։ Կրկին եթերում մենք հաղորդաշարն է։ Այսօր որոշել եմ ձեզ հետ խոսել գիտության մասին։ Կյանքի մի բնագավառ, որ սպառողականի կարևոր դառնալուն պես, ետ է մղվել երկրորդ պլան, տեղը զիջելով ժամանակակից գադջետներին։ Բայց չէ, որ Հայաստանը անցյալում եղել է համաշխարհային մակարդակի գիտական օրհաններից մեկը։ Այստեղ համաչափ զարգացած է եղել թե տեսական և թե պրակտիկ գիտությունը։ Ես հիշում եմ իմ երիտասարդության ժամանակ ինչպիսի մեծ հեղինակություն էին վայելում Պոլիտեխնիկական ինստիտուտը և համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետը։ Ինչպիսի մեծ համբավ ունեին Մերգելյանի ինստիտուտը, ֆիզիկայի ինստիտուտը և իհարկե Բյուրականի աստղադիտարանը։ Այո, Բյուրականի աստղադիտարանը, որը երևի ՆԱՍԱ-ից հետո երկրորդ խոշոր աստղագիտական կենտրոնն էր աշխարհում։ Համաշխարհային մակարդակ ունեցող գիտնականների մի ամբողջ սերունդ ենք ունեցել անցյալում։ Մեքենան սլանում է, բարձրանում եմ Բյուրականի բարձրավանդակը, հասնում եմ աստղադիտարանի դարպասներին, դիմացս հրաշք պատկեր է, տիեզերքի անծայրածիրության գաղափարը ավելի է շեշտում այս կուսական բնապատկերում։ Հեռվում ազտեկական պաշտոնքի տաճարներ հիշեցնող գմբետների պես երկնքի տակ փայլում են աստղագիտարանի դիտակների գմբետները։ Մեջտեղում գլխավոր մեծ աստղադիտակն է։ Ու հրաշալին այն է, որ շուրջ բոլորը ստվարախիտ ծառներ են։ Ինչ որ խորհրդավորություն ու գաղտնիք կա այս ամենի մեջ։ Գլխավոր վարչական շենքի մոտ եմ։ Ինձ դիմավորում է աստղադիտարանի միջազգային կապերի գծով փոխտնօրեն Հայ աստղագետների միության նախագահ Արեք Միքայելյանը։ Բյուրականի աստղադիտարանը Արևելյան Եվրոպայի և Մերձավոր Արևելքի տարածաշրջանում կարևորագույն աստղագիտական կենտրոններից մեկն է, թե իր մասնագիտական կադրերի և գիտական սարքերի, թե ձեռքբերումների և միջազգային հեղինակության առումով։ Աստղադիտարանը հիմնադրվել է 1946 թվականին հայ ականավոր գիտնական Վիկտոր Համբարձումյանի կողմից։ Բյուրականի աստղադիտարանը գտնվում է Հայաստանի ամենաբարձր Արագած լեռան հարավային լանջին, Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանից մոտ 30 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք։ Աստղագիտարանը գործում է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կազմում և նրա կարևորագույն գիտական հաստատություններից մեկն է։ Վիկտոր Համբարձումյանն աստղադիտարանի առաջին տնօրենն էր, ընդ որում այդ նորինությունը շարունակվեց 42 տարի։ Նա էլ սահմանել է Բյուրականի աստղադիտարանի աստրոֆիզիկական ուսումնասիրությունների հիմնական ուղղությունները։ Աստղադիտարանում առաջին ուսումնասիրությունները վերաբերվում էին տիեզերքում տեղի ունեցող անկայունության երևույթներին։ Եվ այս միտումը դարձավ Բյուրականի աստղադիտարանի գիտական գործունեության գլխավոր առանձնահատկությունը։ Ավելին, աստղադիտարանը միանգամից հետազոտությունների առարկա ընդունեց տիեզերքի հեռավոր օբյեկտները, աստղեր, միգամածություններ, գալակտիկաներ։ Հայկ Բադալյանը, Բեյնամին Սարգսյանը, Ռուբեն Սահակյանը, Գրիգոր Գյուրզադյանը, Լյուդվիգ Միրզոյանը, Վաղարշակ Սանասարյանը, Նինա Իվանովնան, առաջին այն աստղագետներն էին, ովքեր 1940 թվականների վերջերին իրենց գիտական կյանքը սկսեցին աստղադիտարանի հետ և շարունակեցին այն շատ երկար տարիներ։ 1946 թվականին Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ հանդեսը դարձավ Բյուրականի աստղագետների աշխատանքների տպագրման գլխավոր ամսագիրը։ Համբարձումյանը դարձավ ամսագրի առաջին գլխավոր խմբագիրը։
'43 թվականին հիմնադրվեց Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիան, այն ժամանակ ազգային չէր կոչվում, գիտությունների ակադեմիան, հենց պատերազմի տարիներին, հենց պատերազմի ամենաթեժ տարիներին, եւ այդ ժամանակ ակադեմիայի պրեզիդենտ ընտրվեց հայտնի բոլորիս Հովսեփ Օրբելին, իսկ վիցեպրեզիդենտ, առաջին վիցեպրեզիդենտ Վիկտոր Համբարձումյանը, ով այդ ժամանակ գտնվում էր Լենինգրադի համալսարանի էվակուացված տարածքում, դա թաթարական ինքնավար հանրապետությունում էր, Ելաբուգա քաղաքում, նա այնտեղ անցկացրել պատերազմի տարիներին, բայց նա հրավիրվեց մասնակցելու հենց մեր ակադեմիայի առաջին հիմնադիր նիստին, ցավոք նա չհասցրեց գալ, բայց 44 թվականի սկզբներին արդեն նա Հայաստանում էր, և որպես հենց վիցեպրեզիդենտ ակադեմիայի սկսեց զբաղվել Հայաստանում ճշգրիտ գիտությունների զարգացման հարցով։ Ովքեր ծանոթ են, գիտեն, որ Հայաստանում շատ ունեինք հասարակական ոլորտում, մենք ունեինք շատ լավ գիտնականներ, պատմաբաններ, լեզվաբաններ, գրականագետներ, շատ խոշոր դեմքեր կային այն ժամանակ, մենակ ասենք Աճարյանի կամ Մանուկ Աբերյանի անունը տալը արդեն դալական է, բայց չունեին ճշգրիտ գիտություններ, մինչև 40-ական թվականները համարը զրոյի վրա էին։ Համբարձումյանին տրվեց հենց այդ դերը, ինքը բացի աստղագետ լինելուց նաև ամբողջ պատասխանությունը վերցրեց ֆիզմատգիտությունների, քիմիայի, կենսաբանության, և իրոք աստիճանաբար մեկը մյուսի հետևից հիմնադրվեցին գիտական հաստատություններ։ Նախ նա համաձայնեց Հայաստան գալ հենց այդ նպատակով, որ այստեղ հիմնի պրոֆեսիոնալ աստղադիտարան, և դա չէր կարող ուշանալ, ձեր հարցի պատասխանը դերևս սա է, որ արդեն ակադեմիան հիմնադրվել էր, և ակադեմիան պետք է ստեղծեր նոր ինստիտուտներ, զարգացներ նոր ուղղություններ, և դրանցից հենց առաջինից մեկը պետք է լիներ աստղագիտությունը, քանի որ Համբարձումյանի գործոնը կար։ Այնպես որ ես դա բացատրում եմ հենց Համբարձումյանի անձնական գործոնով, բացի այդ ինչու՞ չէ նաև խորհրդային միության վերաբերմունքով դեպի գիտությունը, թեկուզ այն, որ հենց պատերազմի տարիներին կամ պատերազմի ավարտից հետո ստեղծում են կարևոր գիտական հաստատություններ, դա մեր երկրի վերաբերմունք չէր գիտության նկատմամբ։ Այդ հարցում իրոք խորհրդային միությունում միայն դրական բան կարելի է նշել այդ ուղղությամբ։ Ֆինանսավորումը ես դեռ երկրորդ տեղում եմ դրում, առաջինը պետք է լինի վերաբերմունքը պետական իշխանությունների կողմից, որից հետո նաև կգա ֆինանսավորումը։ Այնպես որ այն ժամանակ դա շատ լավ էր դրված, ճիշտ է, անսահմանափակ ֆինանսավորում չէր կարող լինել, բնականաբար աստղադիտարանը կառուցվեց ինչ-որ միջանկյալ մի դիրքում, բոլորը ասում են ինչու հենց այստեղ Բյուրականում, որ կարելի էր ավելի բարձր արագացի գագաթին կամ գագաթին մոտ, որ ավելի մթնոլորտը նոսր լիներ, ավելի լավ դիտողական պայմաններ լինեին, բարձր ֆինանսներն էին սահմանափակ, անսահմանափակ ոչ ոք միջոցներ չէր տրամադրելու, ճանապարհ չկար, բացի ճանապարից չկար ինֆրակառուցվածքային ոչ մի բան, ասենք էլեկտրաէներգիա, ջուր, գազ եւ այլն, եւ այդ ամեն ինչը պետք էր ապահովել աստղադիտարանի գործունեության համար։ Ուրեմն հարցը այսպես է դրված, կամ կարելի էր տանել շատ ավելի բարձր լավ վայրում կառուցել, բայց աստղադիտարան չէր կարող գործել, այդ դեպքում էլ դա պետք է, դրա համար միջանկյալ օպտիմալ որոշում կայացվեց։ Հիմա մենք բողոքում ենք, որ Երևանի լույսերն են խանգարում, որ այնքան էլ հաջող տեղում չի համաշխարային, հիմա եթե ստանդարտներով նայենք, սա կարելի է միջակ վայր համարել աստղադիտարանի կառուցման համար։ Յուրաքանչյուր աստղադիտարանի համար ընտրվում է համապատասխան աստղակլիմա, այդպիսի հաստատություն կա, որպիսի լավ աստղակլիմա լինի այդ վայրում, դրա մեջ մտնում է նաև վիճակագրորեն տարվա մեջ պարզ գիշերների թիվը, անամպ գիշերների թիվը, և շատ ուրիշ անգամանքներ, որ տուրբուլենցիա քիչ լինի, քամիներ քիչ լինեն, և այլ մթնոլորտի նոսրությունը իհարկե շատ լավ կարևոր գործոն է, դրա համար ինչքան բարձր լեռներում ենքան լավ։ Հիմա կան շատ լավ աստղադիտարներ, որոնք իհարկե երկու անգամ ամենաքիչը գերազանցում են իրենց պայմաններով մեր աստղադիտարին, բայց իր ավանդույթներով, իր պատմությամբ, իր հայտնագործություններով Բյուրականի աստղադիտարանը ըստ էության արդեն աստղագիտության պատմության մեջ շատ լուրջ ճանակաշիռ տեղ է գրավել, նույնիսկ այդ կարճատև մի քանի տասնամյակ կյանքի ընթացքում արդեն։
Մենք փոխանցում ենք սերունդներին ոչ թե արյուն, այլ գաղափարներ, և գաղափարների մեջ ինձ համար ամենաթանկը հայոց լեզուն է։ Վիկտոր Համբարձումյան։ Այս հարյուրամյակի աստղագետներից միայն պրոֆեսոր Յան Օրոտը կարող է համեմատվել ակադեմիկոս Համբարձումյանի հետ աստղագիտության հանդեպ իր անսահման նվիրվածությամբ։ Չնայած մնացած ամեն ինչում նրանք տարբեր են, 21-րդ դարի գիտության պատմաբանների համար արժեքավոր թեմա կլինի այդ երկու խոշոր գիտական այլերի համեմատումը ու ոչ համադրումը։ Այս խոսքերը պատկանում են Նոբելյան մրցանակակիր Սուբրամանյամ Չանդասեկարին, 20-րդ դարի մեկ այլ հայտնի ֆիզիկոս և աստրոֆիզիկոսին։ Վիկտոր Համբարձումյանը ծնվել է 1908 թվականին Թբիլիսիում։ Նրա հայրը, Համազասպ Համբարձումյանը, առաջինն էր հայտնաբերել որդու հետաքրքրությունը թվաբանական հաշվարկների հանդեպ։ Երբ Վիկտորը 4 տարեկան էր, կարողանում էր հեշտությամբ բազմապատկել երկնիշ թվերը։ Թվերի անսահման աշխարհի հանդեպ նրա սերը շուտով նրան տարավ դեպի աստղագիտություն, դեպի անսահման տիեզերքի օբյեկտները, և 1920-ից 21 թվականներից նա կարդում էր աստղագիտության վերաբերյալ ձեռք ընկած բոլոր գրքերը։ 1924 թվականին նա մեկնեց Լենինգրադ, որպեսզի ընդունվի Լենինգրադի պետական համալսարան։ Նրա գիտական հետազոտությունները սկսեցին շատ վաղ, և նա իր առաջին գիտական հոդվածը հրատարակեց, երբ ընդամենը 18 տարեկան էր։ Հետագայում նա մի քանի 100 գիտական աշխատանք հրատարակեց, բավականին լայն բնագավառներում, ատոմային միջուկի ֆիզիկայից մինչև աստղային դինամիկա, ճառագայթման տեղափոխման խնդիրներ, աստղային ու գալակտիկական կոսմոլոգիա։ Զրույցը շարունակում է Արեգ Միքայելյանը։
Բայց վերաբերմունքը ես դատում եմ նրանց կատարած քայլերով։ Մեր ղեկավարների կողմից էական քայլեր համարյա չեմ կատարվել։ Թերևս մի բան արվեց, որը նույնպես բավական լուրջ է, բայց այդ միակ դեպքն է այս 25 տարվա մեջ, 26 տարվա մեջ, որ ճանաչվեց ազգային արժեք բյուրական աստղադիտ դարանը, ի թիվս մի քանի այլ ինստիտուտների։ Ազգային արժեք, որ հատուկ կառավարական կարգավիճակ է, դրա շնորհիվ գումար ավելացվեց ենթակառուցվածքների պահպանման։ Բայց նույնիսկ այդ ավելացված ֆինանսավորումը, այդ բյուջեն, էլի տասնապատիկ անգամ ավելի հեռու է անհրաժեշտից, այն ինչ որ դրվում է պրոֆեսիոնալ աստղադիտարանային արտասահմանում։ Իհարկե մենք կարող ենք ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի այդ հնարավորությունը, մենք փոքր պետություն ենք, եթե մենք չունենայինք աստղագիտության դպրոց այստեղ, աստղագիտության ավանդույթներ, բնականաբար նոր աստղադիտարան կառուցելու մասին խոսք չէր լինի։ Դա շատ մեծ ֆինանսների, շատ մեծ ներդրումների մասին է խոսքը այդտեղ, և զրոյից դժվար կլիներ այստեղ զարգացնել աստղադիտարան, ինչպես հիմա աշխարհի շատ երկրներում է։ Աշխարհում 200 պետություն կա, որից մոտ 130-ը ընդհանրապես չունեն աստղագիտություն, և մնացած 70-ից էլ մի զգալի մասը մեզ զիջում են իրենց զարգացվածության մակարդակով, շատ ծաղմային վիճակում են գտնվում, իսկ Հայաստանի նման փոքր պետություն իր տարածքով, բնակչությամբ, պետական բյուջեով, եթե դատենք, երևի չեք գտնի մեկ այլ այսպիսի փոքր պետություն, որ այս մակարդակի աստղագիտություն ունի։ Դա հենց մեր ավանդույթների հաշվին է եղել, խորհրդային միության իհարկե աջակցության, այն ժամանակ խորհրդային միության կարևոր կենտրոններից մեկն էր սա, սակայն հանրապետական նշանակություն չուներ, և հասավ զարգացվածության այդ մակարդակին։ Իհարկե նաև, ինչ մի անգամ էլ կրկնեմ, Համբարձումյանի շնորհիվ, Համբարձումյանը շատ կարևոր դեր խաղաց իր հեղինակության ինքը ոչ միայն խորհրդային միությունում, այլև ամբողջ աշխարհում շատ ճանաչված գիտնական էր, և նրա հեղինակությունը իհարկե կարողանում է շատ հարցեր լուծել։ Հեստեկուզ մեր 2.6 մետր անձիտակի կառուցումը, ցես կարող է մի հետաքրքիր պատմություն պատմել, մի քանի մեր 2.6 մետր անձիտակը 2.6 մետր տրամագծով հայլի ունի, այդ չափով են ասում, դիտակի չափը ընդհանրապես օբյեկտիվի տրամագիծն է։ 8 միլիոն սովետական ռուբլի արժեր, երբ որ գնահատել էին նախագիծը։ Մի չգրված օրենք կար այն ժամանակ, որ Ռուսաստանի Հանրապետությունից դուրս, Ռուսական Ֆեդերացիայից դուրս 5 միլիոնից ավելի թանկ արժեք ունեցող որևէ օբյեկտ չեն կառուցում, որևէ բան չեն տեղադրում։ Չգիտեմ, մի տեսակ ոնց որ գուցե կասկած կար, որ կարող է Սովետական Միությունը փլուզվի երբևէ, և ուրեմն ես խոսում եմ համբարձման հեղինակության մասին, որ հեղինակությամբ շատ հարցեր էր կարողանում լուծել, հենց թեկուզ Մոսկվայում, որտեղ շատ հարցեր Մոսկվայից պետք է ստանային իրենց հավանությունը, բայց մի դեպք եղավ, որ մի քիչ կարելի ասել զավեշտական դեպք է։ Մեր խոշոր դիտակը 2.6 մետրանոց, երբ որ նախագիծը պատրաստել էին ու պետք է կառուցեին արդեն, պարզվեց, որ արժեր 8 միլիոն սովետական ռուբլի, խորհրդային ռուբլի։ Դա գերազանցում էր այն սահմանը, որը, ասում են, չգրված օրենքով դրված էր Ռուսաստանի Հանրապետությունից դուրս կառուցվող ցանկացած օբյեկտի վրա։ Այսինքն ոչ Հայաստանում, ոչ Վրաստանում, ոչ Ռուսաստանում, ոչ միտեղ չէր թույլատրում խոշոր հատուկ Մոսկվան պետք է համաձայնություն տար, որպեսզի այդպեսի բան կառուցեին, իսկ այս նախագիծը չէր հաստատվի, եթե ուղարկվեր Մոսկվա։ Եվ համբարձումը մի փոքրիկ խորամանկության է դիմել, մեր դիտակը ներկայացրել է որպես 3 տարբեր նախագիծ, մեկը դիտակը ամբողջությամբ վերցրած, մեկը հենց դիտակը բուն շարժական մասը, մեկը գմբեթը, մեկը շենքը, եւ այդ 3-ը առանցին որպես փաստաթղթեր գրանցել են Մոսկվա իրարից անկախ, բնականաբար այնտեղ հարյուրավոր հազարավոր փաստաթղթերի մեջ ոչ ոք չէր կարող գլխի ընկնել, որ այս 3-ը հենց իրար հետ դնի իրար վրա գումարի, եւ բոլորն էլ առանցին հաստատել են, եւ հետո այդ դիտակը կարողացել են կառուցել մեր մոտ։ Դրա համար այդպիսի խոշոր դիտակ ենք ունեցել Հայաստանում, դա ինչ-որտեղ նույնիսկ բախտ է։ Տեսեք, խորհրդային միության ժամանակ կար դիտական կարևորագույն սարքավորումների ցանկ, մինչև հիմա միջազգ Ռուսաստանում այդ ցանկը դեռ կարևորում են եւ աչքի տակ պահում են, ինձ վերջերս ռուսական աստագիտական ընկերությունից խնդրեցին թարմացնել, եւ պարզվեց, որ ես էլ ստուգեցի եւս մեկ անգամ, Հայաստանից միայն մեր ֆիզիկայի ինստիտուտի արագացուցիչը եւ այս դիտակն է եղել, այլ դրանք ամենախոշորներն են համարվում։ Մենք ունենք նաև մեկ այլ էլի հետաքրքրաշարժ պատմություն ունեցող աստղադիտակ, դա 1 մետրանոց Շմիդտի համակարգի աստղադիտակն է, որը ժամանակին Հիտլերը կառուցում էր Մուսոլինին նվիրելու համար։ Կարող ենք գնալ այդ դիտակի մոտ տեսնել այդ դիտակը։ 30-ական թվականներին դուք երևի ծանոթ եք Կարլ Ցեյս Սիենա գործարանին կամ ընկերությանը, մինչև հիմա այն գործում է եւ ֆոտոապարատների օբյեկտիվների արտադրում, շատ հայտնի ֆիրմա է, Յենա քաղաքում է դա գտնվում, կարծես անվան այդ ֆիրմանը։ Եվ այդ ընկերությունում նաև պատրաստել են բազմաթիվ աստղադիտակներ։ Ուրեմն Հիտլերը պատվիրել էր մի աստղադիտակ 1 մետր տրամագծով Շմիդտի համակարգի, որը պետք է նվիրեր Մուսոլինին, բայց պատերազմի պատճառով այն կիսատ մնաց, անավարտ մնաց։ Եվ խորհրդային միությունը պատերազմից հետո հայտնի բան է, որ որպես ռազմաավար կամ ռազմատուգանք պատերազմից հետո բավական ապրանքներ վերցրեց պատերազմի ժամանակ տված տարերվածությունների վնասի դիմաց։ Նույնիսկ որոշակի գործարաններ են դեմոնտաժարվել եւ տեղափոխվել խորհրդային միություն տեղավորվել։ Այդ դիտակները, մի քանի դիտակ այդտեղից վերցրեցին եւ տարան Լենինգրադ, Լենինգրադի օպտիկա-մեխանիկական միավորում, որից հետո Համբարձումյանը այս մետրանոց դիտակը ընտրեց Բյուրականի աստղադիտարանի համար, եւ այնտեղ ավարտին հասցնելով վերեցին տեղադրեցին 60 թվականին, 61 թվականին տեղի ունեցել դրա պաշտոնական բացումը մեկ այլ պետական խոշոր գործչի կողմից, Նիկիտա Խրուշչովի կողմից։ Դա երևի բացառիկ բան է, որ աստղագիտական գործիքի բացումը պետության ղեկավարն է արել, մեր դեպքում խորհրդային միության ամբողջ ղեկավարը, եւ Նիկիտա Խրուշչովը այստեղ այդ կարմիր, կարելի ասել, ժապավենը կտրեց, բացումը կատարեց, այդ Հիտլերի նվերը Մուսոլինին, որ պետք է լիներ, եկավ, հասավ մեզ եւ մեր համար օգտագործեց, եւ դա եղել է մեր ամենաարդյունավետ աշխատած դիտակը։ Մարգարյանի շրջահայությունը, որ այսօր մտած է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկերում, աշխարհի հիշողություն ցանկում, հենց այդ դիտակով է կատարվել, եւ շատ մեծ դիտողական մեր ամենամեծ աշխատանքն է։
Աստղադիտարանի հետագա պլանների և ապագայի մասին ահա ինչ կարծիք ունի Արեգ Միքայելյանը։
Միջազգային աստղագիտական միությունը 2009 թվականին մի նոր ռազմավարական ծրագիր սկսեց, այսպես կոչված ստրատեգիական պլան, տասնամյակային, որը ի դեպ արդեն հայտնի որ շարունակվելու է նաև հաջորդ տասնամյակ, այսինքն այն ժամանակ 10-ից 11-ից 20 թվերի համար էր, հիմա արդեն մինչև 30 թիվը կշարունակվի։ Աստղագիտությունը ամբողջ աշխարհում համակարգված ձևով զարգացնելու մասին է խոսքը։ Դրա համար իրենք համարեցին, որ արժի ստեղծել տարածաշրջանային աստղագիտական կենտրոններ։ Աշխարհը բաժանվեց 8 տարածաշրջանի, նրանց սկզբունքներով որոշակի ձևով բաժանվեց, բայց հետո պարզվեց, որ տարբեր երկրներ տարբեր մոտեցում ունեն և մի քիչ փոփոխվեցին այդ երկրների կազմերը, այդ տարածաշրջանների կազմերը։ Ամեն դեպքում ստեղծվեցին այդ կենտրոնները, որոնք համակարգում են տվյալ տարածաշրջանում աստղագիտության զարգացումը։ Նրանք հայտեր էին ընդունում, մրցության նման մի բան էր, գնահատում էին երկրների շանսերը եւ այլն։ Հայաստանը հաղթող ճանաչվեց այս տարածաշրջանում, որը մենք կոչում ենք հիմա հարավ արևմտյան եւ կենտրոնական Ասիա։ Այդտեղ մտնում են, պաշտոնապես արդեն միացել են Հայաստանը, Վրաստանը, Իրանը, Ղազախստանը եւ Տաջիկստանը, բայց այդ տարածաշրջանը վերաբերում է նաեւ Թուրքիային, Միջնասիական Մյուս Հանրապետություններին։ Հիմա իրենք կարող են մասնակցել կամ չմասնակցել մեր գործունեությանը, եթե չմասնակցեն, նրանք այսպես ասած խաղից դուրս են մնում, այսինքն մենք մեր վրա արտականություն ենք վերցրել այս տարածաշրջանում համակարգելու աստղագիտության զարգացումը, բայց որ երկիրը որ չի ուզում, խնդիր չէ, մենք ավելի մեր գործն է հետևանում ինչ-որ տեղ, բայց մեզ կողմից միևնույն է, մենք մեր կենտրոնի կարգավիճակը պահպանում ենք։ Այդ տեսակետից ես կարծում եմ, որ մեծ պատիվ որ բյուրականի աստղադիտարանը, Հայաստանը ընդհանրապես, իդեմս բյուրականի աստղադիտարանի ճանաչվեց որպես աստղագիտական կենտրոն։ Մենք ունենք մի թիմ, մի փոքրիկ խումբ, որը աշխատում է, հենց այդ կենտրոնի աշխատակիցներն են, որոնք կատարում են այդ աշխատանքները, կապը հարևան երկրների հետ, տարբեր միջոցառումների իրականացում, տարբեր ծրագրերի, միջազգային աստղագիտական միության ծրագրերի իրականացումը այս երկրներում։
Ինչ կարծիք ունեն աստղագետները ժամանակակից աստղագիտության մասին և նրա դերի մասին մեր կյանքում։
Նախ ես ուզում եմ մի քանի խոսք ասել ընդհանրապես ժամանակակից գիտությունների զարգացման միտման տենդենցի մասին։ Ներկայումս գիտությունները շատ թե քիչ ինտեգրվում են, առաջանում են համատեղ երկու գիտությունների միջև, այսպես ասենք միջանկյալ գիտություններ, որոնք կոչվում են միջուղային գիտություններ, կան մի քանի գիտությունների ընդգրկումով համատեղ գիտություններ, որոնք կոչվում են բազմաճյուղային գիտություններ, այլ ասում նաև կան տրանսճյուղային գիտություններ, որոնք մի գիտության արդյունքը տարածելն է մյուս ոլորտներում եւ այլն։ Բանից պարզվում է, որ աստղագիտությունը այս ամենի մեջ բավական մեծ դեր ունի խապալու, որտեղ աստղագիտությունը շատ ընդհանուր է, ուսումնասիրում է տիեզերքը, տիեզերքում ամեն ինչ կա, բոլոր գիտությունների համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն, և բացառապես աստղագիտությունը դառնում է ամենակարևորը ֆիզիկայի զարգացման համար, քիմիայի, կենսաբանության և այլն։ Շատ գիտություններ ինչ-որ առումով նույնիսկ երկրի վրա սպառվել են իրենց ուսումնասիրություններով, կամ կարող է փակուղի են մտել, և անհրաժեշտություն կա նոր տվյալներով հարստացնել, զարգացնել, առավելևս համատեղ դիտարկել։ Կարող եմ 1-2 օրինակ բերել, օրինակ բժշկության մեջ, ում է բժշկագիտության, կարելի է այս դեպքում ասել, որ դա նույնպես գիտություն է, շատ թերի է այն, որ չեն ուսումնասիրում արեգակի ակտիվության ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա։ Բոլորին հայտնի է, որ դա կա, շատ-շատեր, օրինակ սրտանոթային հիվանդություններով տարապող մարդիկ շատ զգայուն են արեգակի բռնկումների, տարբեր այլ դրսևորումների, ակտիվության դրսևորումների նկատմամբ, և շատ հաճախ տեղի ունենում մահացություններ արեգակի բռնկման ժամանակ, իսկ բժիշկները բնականաբար դրանից տեղյակ չեն, ոչ էլ աստղագետներն են տեղյակ հիվանդների առողջությունից, այսինքն այստեղ միակ լուծումը համագործակցությունն է աստղագետների, կենսաբանների, բժիշկների, որը կարող է շատ մարդկային կյանքերն ունի սփրկել, չեմ ասում նպաստել մարդկանց առողջության ավելի ճիշտ բժշկության զարգացմանը։ Նույնը լուսնի փուլերի մասին կարելի ասել, բազմաթիվ հիվանդներ կան, մարդիկ կան, հենց բոլորիս ծանոթների մեջ էլ կան մարդիկ, որոնք շատ զգայուն են լուսնի փուլերի նկատմամբ, ասենք լիա լուսնի ժամանակ շատ վատ են զգում, ճնշման խնդիրներ կարող են ունենալ եւ այլն։ Ցավոք, դրա փոխարեն դարեր շարունակ զարգացել է աստղաբանությունը, աստրոլոգիան, որը հայերեն մեկ այլ բառով ասում են աստղագուշակություն, որը ավելի լավ է բնութագրում, եւ դա հիմնականում ավելի կեղծ տվյալների հիման վրա, ասենք համաստեղությունների հետ կապի մասին է խոսքը եւ այլն, որը իրականում առանձնապես գոյություն չունի։ Այսինքն շատ լուրջ գիտություն կարելի համարել հենց աստղաբանությունը, որը եթե դիտարկենք երկնային երևույթների, երկնային մարմինների ազդեցությունը մարդու եւ այլ կենսաբանական օրգանիզմների վրա։
Դե ինչ, այսօր ասկանը կուզենայի, որ մեր գիտությունը վերիշելով իր անցյալը ստանար իր արժանի հովանավորությունը, եւ ինչու՞ չէ, Հայաստանը կրկին դառնար գիտության և մշակույթի համաշխարհային օջախ, որովհետև իմ կարծիքով սա է մեր ազգի իրական էությունը և դերը համաշխարհային պատմության մեջ, և գիտությունն ու մշակույթն են մեր ազգային գաղափարի հիմնասյուները։ Հուսով եմ, որ այս ճանապարհով է ընթանալու Հայաստանը։ Ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում, տերընդ ձեզ։